kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dagdag sahod na ibinigay si Pangulong Bongbong Marcos sa mga manggagawa sa katatapos na paggunita ng Araw ng Paggawa noong Mayo 1. Pero patong-patong ang utos at panawagan ng Pangulo sa mga kaukulang ahensya at sa Kongreso para dagdagan ang minimum wage ng mga manggagawa at ang kanilang mga benepisyo. Una, inatasan ni Pangulong Marcos ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB na pag-aralan ng minimum wage rate sa iba't ibang lalawigan bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
To initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation amongst others within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order.
Nasa hanggang 361 pesos lang ang minimum wage sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na pinakamababa sa bansa. Kasunod ng huling aumento roon na 20 pesos nitong Pebrero. Pinakamataas naman sa Metro Manila na hanggang 610 pesos kasunod ng huling aumento na 40 pesos noong Hunyo 2023. Hindi pwedeng sunod-sunod ang pagtaas ng sahod sa loob ng isang taon. Bukod dito, may hiwalay din na 150 peso legislated wage hike para sa mga manggagawa na aprobado sa Senado pero nakabinbin pa sa Kamara. Wala pang pahayag dito ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Pero nauna na nilang sinabi na maaari itong magresulta sa pagkakatanggal sa trabaho ng obrero sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin o sa pagsasara ng kumpanya o negosyo kapag hindi nito kinaya ang cost o mga gastos sa pagpapatakbo nito.
Mahigit 90% po ng ating mga existing enterprises ay nasa kategorya ng micro, small and medium enterprises. So sa atin pong pagtitingin sa pangangailangan ng mga manggagawa, binabalansi po natin yan sa kapasidad o kakayahan ng mga employers.
Yan ang tinig ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa Kongreso para sa pagpasa ng mga batas para sa benepisyo ng mga manggagawa. Gusto ng Pangulo na makalikha ng mas marami at dekalidad na uri ng trabaho. Kabilang sa mga isinusulong ay ang Enterprise-Based Education and Training Program Law, Revised Apprenticeship Program Act, Create More Jobs Law o ang Batas sa Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises. Hindi rin nakalimutan ni Pangulong Marcos ang pagtitiyak ng kabutihan ng mga Overseas Filipino Workers o OFW.
Let us continue to mobilize the 2.8 billion peso action fund and provide protection for distressed OFWs to provide forms of assistance to OFWs requiring welfare, repatriation, and reintegration services.
Yan ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero dismayado ang grupo ng mga manggagawa, ang Partido Manggagawa, na idadaan pa sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pagrepaso sa minimum wage rate. Ayon kay Renato Magtubo, chairperson ng Partido Manggagawa, hindi epektibo ang wage board dahil sa 35 taong pag-iral nito, lumayo ang agwat ng minimum wage sa cost of living. Paliwanag naman ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, gumagalaw ang proseso sa wage adjustment na idinadaan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Katunayan, sa magkasunod na taon o noong 2022 at 2023, nagpalabas ng wage order ang board sa lahat ng rehiyon. Binabalaan silang umano nila ang pangangailangan ng mga manggagawa sa kapasidad ng mga employer. Sa ibang balita, tumaas sa 14.2% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng gutom. Batay sa survey ng Social Weather Station sa SWS, mas mataas ito kung ikukumpara sa 12.6% na naitala noong December 2023 at pinakamataas mula noong May 2021 kung saan umabot sa 16.8% ang nakaranas ng gutom. 12.2% naman ang nakaranas ng moderate hunger o minsang pagkagutom sa nakalipas na 3 buwan. Habang 2% ang nakaranas ng severe hunger o palaging nakararanas ng gutom. Pinakamatindi ang kagutuman sa Metro Manila na umabot sa 19%. Sumunod ang Balance Luzon, 15.3%, Visayas, 15%, at Mindanao na umabot sa 8.7%. Ang 19% na hunger rate sa Metro Manila ay mataas kung ikukumpara sa 12.7% noong Disyembre 2023. Isinagawa ang survey mula March 21 hanggang March 25 sa 1,500 respondents. Update sa West Philippine Sea. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy sa Pilipinas na si Zhu Ziyong. Ito ay kaugnay sa pinakahuling insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsagawa ng humanitarian mission sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal noong April 30. Ayon sa DFA, ang agresibong aksyon ng China, partikular ang paggamit ng water cannons sa mga barko ng Pilipinas, ay nagdulot ng pinsala sa mga sasakyang pandagat. Sinabi ng DFA na ang demand ng Pilipinas, umalis ang mga barko ng China sa Bajo de Masinloc sa lalong madaling panahon. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, fatal o nakamamatay ang pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ito anya ang pagkakaiba sa pinakahuling insidente ng pag-water cannon ng China kumpara sa mga naunang insidente. Patunay umano rito ang mga nayuping railings ng barko ng Pilipinas. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat may kakayahan ng Philippine Coast Guard na bombahin ng tubig ang mga barko ng China at ang iba pang dayuhang barko na sa tingin nila ay nanghihimasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay Pimentel, dapat standard equipment na ang kanyon ng tubig sa lahat ng barko o sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard dahil sila ang tagapagtaboy ng mga intruder. Kung wala pa nito ang mga barko ng Philippine Coast Guard, tanong ni Pimentel kung bakit hindi pa ito naisip samantalang dekada na itong standard sa Coast Guard vessels. Ang latest sa balikatan exercises. Naging matagumpay ang aerial resupply exercise ng Armed Forces of the Philippines sa Patag Island sa West Philippine Sea. Kabilang sa isinagawa ang cargo drop scenario, doon gumamit ng parachute at direktang paghuhulog ng supplies. Isa ito sa nakikitang alternatibo sa pahirapang rotation and resupply mission sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Nakalinya rin ang live fire exercises o war games sa bayan ng Rizal sa Southern Palawan. Naging abala rin ang mga miyembro ng U.S. Marines at ng Philippine Navy 3rd Naval Combat Engineering Battalion sa konstruksyon ng health center sa bayan ng Rizal sa Palawan. Aminado naman ang mga Amerikanong sundalong kasama sa humanitarian mission sa ilalim ng balikatan exercises na malaking hamon sa kanila ang matinding init sa Pilipinas. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.